พูลกับอาตาลันต้าเมื่อวานนี้อาตาลันต้าบุกชนะ 3-0 นะครับสกามาค่าที่38และ60พาซาลิชนาที83นะครับก็เล่นในบ้านมีทุกอย่างเลยโดนไป3เม็ดนะครับสำหรับทางลิเวอร์พูลเองลิเวอร์พูลเองเปลี่ยน6ตัวนะหลังจากเกมที่บุกไปเสมอแมนยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็แพ้ในบ้านเกมแรกตั้งแต่โดนเรอัลมาดริดบุกมาอัด5ประตูต่อ2ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็อเล็กเซย์มิลานชุกนะแฟนบอลไปบวชเป็นแมวเตอร์แม็กครับโอกาสยิงเมื่อวานลิเวอร์พูล19ต่อ11เข้ากรอบอาตาลันต้า7ต่อ5นะครับยกมา1คูณอีก3คู่ต้องมานะครับไปเลเวอร์พูลเซ่นกันก่อนนะครับชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อ0นะครับฮอฟมันที่83โบนิเฟสนาที90บวก1นะครับมาหลุดท้ายเกมนะทำให้ทางเลเวอร์พูลเซ่นนั้นยังอยู่ในเส้นทางไมเนอร์เทรเบิลต่อไปนะครับโอกาสยิงเมื่อวาน33ต่อ1เข้ากรอบ13ต่อ1นะครับถึงแม้เดวิดมอร์สบอกว่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับแต่ว่าจะไปชิดได้กับมันมากเลยนะครับที่ลิสบอนกันบ้างครับเบนฟิก้าชนะมาร์เซย์2ประตูต่อ1นะครับเฟรนเดสเฟเรล่านะครับนาที16ดิมาเดียนาที52โอบาเมยองนาที67นะครับก็มีความผิดพลาดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ดิมาเรียก็เอาลูกจากเนเรสมาทำประตูนั่นก็ประมาณนี้ก็อดีตกุนซือเบนฟิก้าสเวนโกลันเอริกซอนนะครับมีการตบมือให้จากแฟนบอลในช่วงพักครึ่งนะครับได้เป็นการให้เกียรตินะพูดถึงนะครับโอกาสยิงมาร์เซย์เมื่อวาน12ต่อ10เข้ากรอบเบนฟิก้า3ต่อ2นำไปก่อนนะครับแต่ว่าใช่ประตูของบาเมยองสิ่งที่ดูดีทีเดียวนะครับอีกเกมนึงที่มิลานนะครับมันชินียิงประตูเดียวนาที17ให้โรม่าบุกชนะมิลาน1ประตูต่อ0นะครับจานลูก้ามันชินีก็ทำประตูเดียวได้ในเกมที่ชนะลาซิโอ1ประตูต่อ0ในดาร์บี้แมตช์นี้ก็มาทำประตูเดียวในเกมบุกชนะมิลานเมื่อวานนี้นะครับก็รองแชมป์เก่านะจากทางโรม่ายังมีช่วงเวลาที่โอเคอยู่อย่างน้อยก็ตอนนี้ครับเอาข่าวอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปที่ผลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอันหนึ่งลูกของแฮร์รี่เคน3คนนะครับถูกส่งโรงพยาบาลด้วยการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์รถชนที่เยอรมนีนะครับก็มีเหตุรถชนเมื่อวันจันทร์นะครับเป็นแค่เจ็บเล็กน้อยพออย่างนั้นนะครับก็มีรถเรโนคันหนึ่งมาชนกับรถ Mercedes ที่มีลูกของเคนอยู่นะนะครับแล้วก็โอเคเข้าโรงพยาบาลไปอันหนึ่งดานิเอลบัคนะครับนำภาษาสมัครเกี่ยวกับไฟเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าโอ้รถเนี่ยเสียหายทุกคันเลยนะครับก็ไม่มีใครเจ็บหนักบอกงั้นบอกว่าโชคดีไปนะครับก็ลูก3คนนะครับ3คนแรกนะครับที่อยู่ในรถก็คือเคทไอวีวิเวียนแล้วก็ลุยส์นะครับส่วนลูกชายคนเล็กนะครับก็คือเฮนรี่นะครับไม่ได้อยู่ในรถคันนั้นนะครับก็อาจจะเคยเห็นภาพลูกๆของเคนนะที่ไปดูอยู่ที่สนามแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นะครับอันนั้นคือข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะเอาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อคืนกันที่เหลือนะครับโอลิมเปียโกสชนะเฟเนบาเช่3ประตูต่อ2นะครับอิตาเลียเพรสเซนต์สมัครฟิออเรนติน่า0ประตูต่อ0วิลล่าชนะลิล2ประตูต่อ1คลับบรูชชนะเพาเค1ประตูต่อ0นะครับนี่คือ4คู่เมื่อวานนี้เอาบอลวันศุกร์ในยุโรปก่อนเดี๋ยวผมไล่เก็บฝั่งอเมริกาเหนือให้นิดนึงนะครับมีรายละเอียดเข้ามาในส่วนของฟุตบอลคอนคาเคฟแชมเปี้ยนส์คัพนะครับชิงแชมป์อเมริกาเหนือลาลิก้าวันนี้ตี2มีเบติสเจอเซลตาคาบูเดสลีกาตี1ครึ่งอัลสบวกเจออูนิโอนนะครับอิตาลีตี 1:45 ลาซิโอกับซาเลตานานะครับประมาณนี้สำหรับฝั่งนั้นเดี๋ยวไปโซนอเมริกาเหนือกันที่ซัดกันอยู่นะครับฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกาเหนือเนี่ยเดินทางไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจบหมดแล้วสรุปผลการแข่งขันนิดนึงนะครับอเมริกาชนะนิวอิงแลนด์ 4-0 และ 5-2 รวมกัน 9-2 นะครับปาชูก้าชนะเฮเรเดียโน 5-0 กับ 2-1 เป็น 7-1 นะครับโคลัมบัสครูเสมอทางเต ิกเกร1-1ทั้ง2นัดนะครับดวลจุดโทษโคลัมบัสชนะ4-3นะครับก็มอนเทเรชนะอินเตอร์มายามี2-1และ3-1เป็น5-2รอบรองนะครับอเมริกาเจอปาชูก้าแล้วก็โคลัมบัสคูเจอมอนเทเรนะครับเกมที่ว่านะครับจะเตะกันช่วงสัปดาห์ก็สัปดาห์23-24-25เมษายนประมาณนี้อีกประมาณ2อาทิตย์นะครับที่เดี๋ยวจะซัดกันต่อนะครับรายละเอียดฟังรายการเดี๋ยวแค่นี้ดังนั้นก็เมสซี่ก็หลุดไป1ถ้วยนะครับเฟเนเบเช่เองนะครับทีมฟุตบอลจากตุรกีนั้นโดนปรับเงินหลังจากเหตุการณ์ซุปเปอร์คัพที่ตุรกีนะครับที่ว่าส่งทีมยู19ก็เดินออกจากสนามไปในเวลา3นาทีนะก็โดนปรับประมาณ 98,500 ปอนด์นะครับให้กาลาตาซารายชนะ 3-0 นะฮะประมาณนี้ครับข่าวฟุตบอลแค่นี้นะครับไปกีฬาอื่นกันบ้างข้ามคริกเก็ตไปนะครับไปกันที่กอล์ฟกันบ้าง The Masters ที่ออกัสตานะครับก็คนนี้ทำได้ดีนะพูดถึงนะฮะไรซันเดอร์ชัมโบนำอยู่ที่7อันเดอร์พาร์อัลสกอตตี้เชฟเฟอร์1สโตรกนำนิโคลัสฮอยการ์ด2สโตรกแต่ฮอยการ์ดเล่นไปแค่15หลุมนะครับก็บางคนที่ยังไม่จบเดี๋ยวว่ากันไปก่อนนะครับมี27คนยังไม่จบอย่างคือไทเกอร์วูดส์นะครับก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพยายามจะต้องให้จบหมดในวันศุกร์นั้นอย่างไทเกอร์วูดส์ขาดอยู่5หลุมก็ต้องเล่น23หลุมในวันพรุ่งนี้อะไรแบบนั้นนะครับติดตามกันต่อ The Masters แข่งกันต่อเอาโอลิมปิกฤดูร้อนกันบ้างนะครับสมาคมกีฬาลูกและลานของสหรัฐอเมริกานะครับออกมาชื่นชมการตัดสินใจของปีคาร์โดเวนติกครับที่มอบรางวัลให้กับนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกในลู่และลานนะครับลอร์ดโคออกมาบอกนะครับว่าคนที่ได้เหรียญทองที่ปารีสจะได้เงิน 50,000 เหรียญ นะครับก็สิ้นสุดเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะครับในเรื่องของกีฬาสมัครเล่นไปซะนะครับให้รางวัลด้วยคุณยังไงก็นักกีฬาได้เหรียญทองก็ได้แบ่งกันไปนะครับจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะแต่ว่าโอเคอย่างน้อยลูกและลาแล้วไปและหนึ่งรายการนะครับที่หนึ่งรายการใหญ่ด้วยมีตั้งหลายเหรียญในนั้นนะครับที่จะให้เงินกับนักกีฬาได้เหรียญทองนะครับอันหนึ่งแผนที่จะให้เหรียญให้เงินกับคนได้เหรียญอื่นๆจะมาใน LA ปี2028นะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปคุณยังไงแล้วก็สำหรับรายการที่น่าสนใจนะครับก็แจ้งให้ทราบวันพรุ่งนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้การแข่งม้า Grand National นะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้เหมือนเดิมสนาม Entry ที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ยกชื่อม้านะครับที่แทงอย่างสูงเนี่ยแทง1จ่าย20มาให้นะครับจับมาที่ยังเหลืออยู่นะครับแน่นอนไปวิวไปเลยนะมา Grand National Nobel Yeats ก่อนแทง1จ่าย20นะครับแทง1จ่าย50เพิ่งเคยชนะแล้วนะเมื่อปี2022นะครับแล้วก็ได้ที่4เมื่อปีที่แล้วนะครับม้าตัวต่อไปที่จะแนะนำ I am Maximusนะครับเอาขออภัยต้องบอกชื่อจ็อกกี้ก่อนสิขออย่าจ็อกกี้เมื่อกี้ของม้าเนี่ยนะครับโนเบลยีสเทรนเนอร์เอเมดมอลลินส์จ็อกกี้เฮลิคอปเตอร์มาอยู่9ปีนะครับโอเคไปต่อแบ็กซิมัสครับเทรนเนอร์วิลลี่มอลลินส์เนี่ยนะครับจ็อกกี้พอลทาวเอ็นแทง1ได้7นะครับปีเราได้แชมป์ไอริชแนชชั่นแนลมานะฮะสำหรับม้าตัวนี้นะครับม้าตัวต่อไปครับมิเนล่าอินโดนะครับเทรนเนอร์แฮร์รี่เดอบรอมเพจ็อกกี้ราเชลแบล็คมอร์นะครับก็เทรนเนอร์เองนะครับยอดก็ช่วยเทรนเนอร์เดี๋ยวได้แชมป์เชอร์แนมโกคัพปี21นะฮะแล้วก็เทรนเนอร์ก็ไปก็เทรนมามิเนล่าไทม์ชนะเดือนต่อมาแล้วก็ ก็คือไปกับที่ราเชลแบ็กมอร์แหละที่ได้รางวัล นะครับก็อายุ11แล้วนะก็ถือว่าเยอะแล้วพูดง่ายๆนะครับก็ดูว่าจะยังไหวอยู่หรือเปล่าแอร์แม็กซ์มาร์ทอายุ8ปีนะครับไปโคลัสแกรมเบอร์กันบ้างมาตัวนี้นะครับก็เป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมนะเมื่อปี2023สำหรับม้าตัวนี้นะนะครับก็แชมป์เก่าแน่นอนเทรนเนอร์ลูซินดาโรเซลจ็อกกี้เดเร็กฟ็อกซ์อายุ10ปีแข่ง1จ่าย5นะครับก็แน่นอนก็ต้องพยายามที่จะสร้างประวัติศาสตร์เนาะในเรื่องของจ็อกกี้เองนะครับเพราะว่าม้าชื่อเรดรัมเนาะที่จะได้รับการพูดถึงทุกปีในรายการนี้นะครับทำได้เขาได้แชมป์ติดกันในตอนนั้นมาตัวต่อไปกันบ้างครับที่จะยกมานะฮะก็คืออ่ะตัวนี้ละกันมาเลอร์มิชชั่นนะครับเทรนเนอร์จอห์นแมคคอนเนลจ็อกกี้เป็นฮาร์วีย์อายุ8ปีแทง1ใจ14นะครับก็เกือบจะชนะรายการ National Pan Chase ที่เชลแตนแต่ว่าล้มไปก่อนนะครับไม่ได้หมายถึงมาล้มไม่ได้หมายถึงตายนะหมายถึงว่าล้มไปก่อนอย่างนั้นเฉยๆโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็มาตัวต่อไปที่พูดถึงมีมาเยอะมากอันนี้ยกเฉพาะที่แบบแทงจ่ายไม่สูงมากละกันก็ไม่งั้นมันหมดเวลาพอดีนะมอนิเลียมาตัวนี้เทรนเนอร์ก็เป็นคอมเบลจากที่ชอนฟันนะกันอายุ9ปีนะฮะแทง1จ่าย9นะครับได้ที่2เนาะแพ้โคลัสแลมเบอร์เนี่ยแหละนะครับก็แข่งรายการบ๊อบบี้โจเชสที่แฟรี่เฮาส์มาก็แพ้แอร์แม็กซิมัสไปนะครับประมาณนี้มาต่อไปมิสเตอร์อินเครดิเบิลเทเลอร์เวลลี่มอลลิสจ็อกกี้ไบรอันเฮสอายุ8ปีครับแทง1จ่าย12นะฮะก็มาแข่งไม่จบนะเพราะว่าลื่นไปก่อนนะครับแล้วก็จ็อกกี้ก็ล่วงออกไปนะฮะประมาณนี้ก็ถ้ามารักษาอารมณ์ได้มันก็เป็นมาที่น่าสนใจนี่ตามไปรีวิวกันนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวขยับไปดูก่อนมีหลายตัวที่เดียวแต่ผมเลือกอย่างที่บอกเลือกตัวที่มีโอกาสหน่อยนะครับแน่นอนเอเมริกเลสนะครับเทรนเนอร์แกวินครอมเบลจ็อกกี้มาร์คบอชอายุ7ปีเท่านั้นแทง1จ่าย20นะครับก็มีผลงานที่น่าสนใจที่เชลแนมก่อนหน้านี้แต่ว่ามาตัวนี้ไม่เคยวิ่งยาวขนาดนั้นซึ่งก็คือรายการนี้นะฮะรายการมันวิ่งเยอะพูดมันใช้เวลาเยอะพูดง่ายๆนะครับก็เป็นเจ้าของเนี่ยคือ JP McManus นะครับซึ่งได้แชมป์กับตอน Push It ปี2010กับ Miller Times 3ปีที่แล้วนะเอา Meeting of the Waters กันบ้าง Trainer Willie Mullins Jockey Danny Mullins อายุ7ปีนะครับก็ได้รางวัลที่งานที่ Leopard Star เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็อันหนึ่งคนนี้นะนะครับได้ JP McManus นั้นซื้อมานะครับก็ซื้อมาจากพอเบิร์นนะพอเบิร์นเองขาย Noble Yeats ไปไม่กี่สัปดาห์นะตอนที่มาตัวนี้จะชนะในปี2022นะครับมาดูว่ามีอะไรซ้ำกันหรือเปล่าค่อยว่ากันทั้ง1จ่าย9นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ Panda Boy นะครับ Trainer Martin Brazil Jockey JJ Slavin อายุ8ปีนะครับแม้จะไม่ชนะมา2ปีแล้วก็ตามนะครับแต่ก็เขาก็เปิดอัตรามาประมาณนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็นี่ทั้งหมด34ตัวนะครับตัวสุดท้ายที่จะยกมา Kitty Life นะครับ Trainer Christian Williams Jockey Jack Tudor อายุ8ปีนะครับก็ได้แชมป์หลายรายการอยู่พูดถึงนะฮะก็ไม่ได้เป็นมาที่ไม่ได้ชอบสนามแบบลื่นๆเท่าไหร่พยายามจะได้แชมป์เป็นมาพยายามจะเป็นมาจากเวลส์ด้วยสองที่ได้แชมป์นะต่อจากเคิร์กเลนแต่นู่นนะปี1905นู่นนะพูดถึงแทง1จ่าย14นะครับค่อยว่ากันนะแข่งมาแกรนด์แนชั่นแนลอันนี้พูดแบบละเอียดสุดๆไปเลยนะฮะในปีดีข้อมูลมันดีไม่ใช่เลยโอเคข่าวช่วงแรกแค่นี้มีอเมริกาต้องขยายเยอะทีเดียวไปแบบรวดเร็วนะ อดีตล่างของเชยโอทานิอิบริมิสวาระนั้นถูกกล่าวหานะครับจากหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เกี่ยวข้องบอกว่าขโมยเงินไป16 ล้านดอลลาร์นะครับก็คิดว่าน่าจะโดนปรับได้ถึง1 ล้านดอลลาร์หรือว่าถูกจำคุกได้ถึง30 ปีครับอันหนึ่งอัยการมาตินเอสซาดาบอกว่าโอตานิถือว่าเป็นเหยื่อในกรณีนี้บอกอย่างนั้นนะฮะโปรดติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวข่าวใหญ่จะไปทายนะฮะจะไปว่ากันแล้วก็เอาบาสเกตบอลก่อนดีกว่านะครับดีทรอยต์พิสตันส์นั้นแพ้เป็นสถิติสโมสรเกมที่67นะครับหลังจากที่แพ้ชิคาโก105-127เกมเมื่อเช้านี้นะครับเดมาร์เดโรซานทำไป39 แต้มนะครับดีทรอยต์แพ้เยอะสุดตั้งแต่ชุดปี7980นะครับก็ชิคาโกนั้นชนะเกมนี้ก็เตรียมที่จะเปิดบ้านรับแอตแลนต้าในรอบเพลย์อินโอกาสเกือบจะ 100% แล้วอย่างมาเล่นในบ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในรอบเพลย์สำหรับชิคาโกบูลส์นะครับไปเป็นที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวอ้อมๆกับทีมเบสบอลนิวยอร์กเมทส์นะครับทางเจ้าที่ของนิวยอร์กซิตี้นั้นอนุญาตให้สร้างสนามฟุตบอล 25,000 ที่นั่งใกล้ๆกับซิตี้ฟิลด์บ้านของเมทส์ก็จะเป็นสนามของนิวยอร์กซิตี้ FC นะครับก็นิวยอร์กซิตี้นั้นแชมป์อเมริกาปี2021นะครับก็เล่นเกมในบ้านสลับกันอยู่ที่ซิตี้ฟิลด์หรือว่ายังกี้สเตเดียมนะครับคราวนี้จะสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาเองแล้วก็ได้จบๆกันไปอะไรลักษณะนั้นนะครับก็สนามนั้นน่าจะใช้มูลค่าสร้างสนามใช้ไปถึง520 ล้านดอลลาร์นะครับประมาณนี้แล้วก็อื่นๆเอาเบสบอลก่อนนะฮอกกี้จะขยายให้เพราะเมื่อเช้านี้มีอะไรที่เกิดขึ้นอยู่สำหรับการแย่งตัวไปเพลย์ออฟเดี๋ยวค่อยขยายให้นะฮะเบสบอลเองยกมา2เกมกับ KC Royals ชนะ7เกมติดแล้วล่าสุดจากการฮิวสตัน13-3กวาดฮิวสตันได้ด้วยครับก็บ็อบบี้วิทจูเนียร์ตีไปได้4ครั้งในนี้มี2โฮมรันนะครับเป็นวันที่ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับอันหนึ่งสโมสรตีได้11ครั้งนะในอินนิ่งแรกสถิติร่วมของทีมด้วยนะครับก็ตามนั้นนะฮะแล้วก็โอ๊คแลนด์เอสนะครับก่อนที่จะออกไปจากโอ๊คแลนด์นะครับนี่ก็บุกชนะทางเท็กซัสเรนเจอร์ส1-0นะครับในเกมเมื่อเช้านี้นะฮะก็มือผู้เล่นขวามือซ้ายคนนี้นะก็คือ JP Sears นะครับก็6อินนิ่งแรกไม่เสียฮิตเลยนะครับแล้วก็ชนะไปพูดถึงนะฮะก็ทางเอสเมื่อปีที่แล้วชนะซีรีส์เยือนแค่ซีรีส์เดียวตลอดฤดูกาลนะครับปี22นะไม่ชนะเลยสักซีรีส์นะครับในซีรีส์ที่ออกไปเยือนนะฮะก็ปีนี้เองก็ชนะไปแล้ว1ไงที่ชนะเท็กซัสอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับอันหนึ่งฮอกกี้เองนะครับโนอาฮานิฟินหลังคนนี้เซ็นต่อ8ปีกับเวกัสนะครับก็เอามาจากคัลการีเมื่อวันที่6มีนาคมนะครับแล้วก็ทำได้ดีทีเดียวในการลุ้นที่จะไปต่อให้กับเวกัสเวกัสแน่นอนแชมป์เก่านะครับแล้วก็เซ็นคนนี้ยาวไปแล้วก็กองหน้าของอนาไฮม์ยาคอบซิลฟ์เวอร์เบิร์กนะครับจะรีไทร์จาก12ปีในอาชีพนะครับอายุ33ปีนะครับอยู่กับอนาไฮม์ตั้งแต่ปี2013นะครับเป็นรองกัปตันมาเป็นเวลา5ปีก็ยิงไป158ประตูกับทีมนะครับก็ซิลเวอร์เบิร์กบอกว่าโอ้ใช้เวลา11ปีที่ออเรนจ์เคานตี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาจะจดจำตลอดนะครับก็เป็นหนึ่งในกองหน้าตัวรับยอดเยี่ยมนะครับนำอนาไฮม์ไปรอบชิงตะวันตกปี2015ปี2017นะครับก็อินดีกับอาชีพด้วยซิลเวอร์เบิร์กเองสมาชิกสวีเดนชุดเหรียญเงินโอลิมปิกปี2014ตามอะไรที่เกิดขึ้นในโลกของฮอกกี้เมื่อเช้าหน่อยนะครับเส้นทางสู่เพลย์ออฟนะครับก็ทีมที่เกี่ยวข้องลงแข่งกันไปเมื่อเช้านี้ในโลกของฮอกกี้นะครับก็อย่างวอชิงตันอันพูดถึงเฉพาะทีมที่ยังลุ้นตั๋วให้ไปเพลย์ออฟอยู่แล้วกันวอชิงตันแพ้บุกไปแพ้บัฟฟาโล 2-4 นิวเจอร์ซีย์ เนี่ยนะฮะก็จริงๆหลุดไปแล้วแหละแต่เกมเมื่อเช้าชนะโตรอนโต6-5ก็เลยก็พอมีผลงานบ้างกับนิวเจอร์ซีย์ก็คือตกไปแล้วนะฮะแต่โตรอนโตสิ่งที่ควรพิจารณาตัวเองเพียงนั้นก็เรื่องหนึ่งแทมปาเบย์ที่รอดไปแล้วนี่ไปแพ้คาบ้านให้กับออตตาวา2-3นะฮะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียอันนี้ที่ยังลุ้นอยู่นะครับก็ชนะบุกชนะนิวยอร์กเรนเจอร์4-1นะฮะก็ทำให้ฟิลาเดลเฟียเนี่ยตามพิตสเบิร์กทีมที่อยู่ในโซนไวการ์ดอยู่1คะแนนตามนิวยอร์กเรนเจอร์สทีมอยู่ในโซนไปต่อเหมือนกันอยู่4คะแนนในนี้หลังจากชนะแต่ว่าฟิลาเดลเฟียเล่นเกมที่80ไปแล้วนะครับพิตสเบิร์กเองกับดีทรอยต์เนี่ย2ทีมที่ลุ้นกันเองเจอกันพิตสเบิร์กชนะต่อเวลา6-5นะครับพิตสเบิร์กเลยมี86แต้มนะแล้วก็ดีทรอยต์ที่แพ้มี85ฟิลาเดลเฟียที่ชนะมี85วอชิงตันที่แพ้มี85เหมือนกันนะครับพิตสเบิร์กเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นอยู่ในโซนที่ไปต่อนะนะครับก็อื่นๆโอเคแค่นี้สรุปก็คือในโซนตะวันออกที่ยังลุ้นตั๋ว2ใบอยู่ใบหนึ่งคืออันดับ3ของดิวิชั่นเมโทรซึ่งนิวยอร์กไอแลนเดอร์อยู่89นะครับนำพิตสเบิร์กที่อยู่ในโซนไวการ์ดใบสุดท้ายอยู่3คะแนนขณะเหลืออีก3นัดนั่นนะฮะแต่พิตสเบิร์กเองอย่างที่บอกนำดีทรอยต์แค่แต้มเดียวนะวอชิงตันแต้มเดียวนะฟิลาเดลเฟียแต้มเดียวแต่ฟิลาเดลเฟียเล่นเกินไปเกมนึงนะครับฟิลาเดลเฟียเหลือแค่2เกมประมาณนี้ก็เลยเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ครับ4ทีมเนี่ยก็ยังบี้กันอยู่อย่างดีทรอยต์พิตสเบิร์กวอชิงตันฟิลาเดลเฟียนะฮะในการแย่งตัวไปเดียวนิวยอร์กไอแลนเดอร์สปอร์ตไทยขึ้นแหละหลังจากชนะมอนทรีออลนะครับประมาณนี้แล้วก็แน่นอนข่าวใหญ่สุดเมื่อวานในโลกอเมริกาโอเจซิมสันนะครับ MVP ปี73นะครับเสียชีวิตในวัย76ปีด้วยโรคมะเร็งนะครับก็เรื่องของโอเจซิมสันแน่นอนประสบความสำเร็จในเรื่องของการเล่นการเป็นนักพากย์พวกนี้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือการที่ไปสงสัยเรื่องของการฆ่าภรรยาเก่านิโคลบราวน์ซิมสันแล้วก็เพื่อนโรนัลด์โกแมนที่ LA กับความสงสัยนี้ก็เนี่ยเป็นทำให้เขานั้นมีชื่อในทางลบมันนะครับเป็นเวลานานแน่นอนเมื่อวันที่3ตุลาคม1995เนี่ยโอเจซิมสันได้รับการตัดสินว่าไม่ผิดในการตายของนิโคลบราวน์แล้วก็รอนโกแมนนะครับก็นั่นแหละนะฮะอย่างนึงก็คือเขาถูกสั่งให้จ่ายเงิน 33.5 ล้านดอลลาร์ให้กับญาติของบราวน์และโกแมนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะฮะข่าวฝั่งอเมริกามีประมาณนี้นะครับไปกันที่ออสเตรเลียกันครับออสซี่รูสเมื่อวานเกมเมลเบิร์นกับบริสเบนที่แกบบ้าโอเคผู้ชมมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆมันพฤหัสอันนั้นก็เข้าใจได้แต่ประเด็นก็คือมันเมลเบิร์นไงใครก็จะไปดูกันใช่ไหมก็ผู้ชมเมื่อวานแค่43,000นะประมาณนั้นนะครับเกมควอเตอร์แรกเนี่ยโอเคมันก็ทิ้งยาวเลยอะบริสเบนในมุมนั้นก็คือนำ 26-12 หลัง Q1 Q2 นำ 46-16 กดเหลือ4แต้มนะเมลเบิร์นอะนะฮะ Q3 นำ 68-25 ก็ชนะไปไม่ยากเย็นนะครับเมลเบิร์น82-60บริสเบน12-10-82นะครับสู้ไม่ได้เลยนะฮะช่วงที่บริสเบนทำแต้มเยอะๆอ่ะ Q2 Q3 อะไรเงี้ยคือมันบอลมันอยู่แต่นู่นอ่ะครึ่งบุกบริสเบนครึ่งบุกมันน่ะเก็บแทบจะหมดเลยนะครับคือมันเลวร้ายชัดๆเลยทางเมลเบิร์นในเกมเมื่อวานนี้ชาร์ลีแคมเบรอนนำบริสเบนยิงไป3ลูกดิสโพซอลนะครับ สัมผัสบอลจอร์จดังลี่30ครั้งนะครับแล้วก็มัลติแมชนั้นให้เป็นแม็กซ์กอนได้ซ้ำไปนะของเมลเบิร์นนะครับแต่ว่าดูจากตัวเลขเข้าใจได้ก็คือตอนรับบอลมาจากกรรมการนะเขาเก็บได้หมดเลยจัดการพวกอย่างออสการ์แม็กเอเนนี่ของบริสเบนเนี่ยอันนี้คือเขาเก็บหมดเลยเรื่องนี้แต่คนอื่นคือยับหมดเลยเช่นกันนะครับก็เลยเป็นวันที่ดีสำหรับทางบริสเบนในการบุกชนะเมลเบิร์นได้นะครับดีแบบแทบจะหมดอ่ะรู้แม็กซ์กอร์มีวันที่ดีอยู่กับตันเมลเบิร์นอ่ะแต่ก็แค่นั้นแหละนะครับสำหรับทางเกมวันนี้4:40ก็ดาร์บี้แมตช์นะครับบูลด็อกส์เจอกับเอสเซนดอนในร่มนะครับบูลด็อกส์เองนะสถิติตอนนี้ก็มันก็เรื่อยๆแพ้จีลองแบบใกล้เคียงมาเกมที่แล้วอยู่2-2นะครับเอสเซนดอนตอนนี้อยู่2-2เหมือนกันจะเป็น2-2ที่ดูขี้เหร่ไปหน่อยก็คิดว่าบูลด็อกส์น่าจะไล่ทุบไม่ยากเย็นนะครับแล้วก็ วันนี้รักบี้ลีกมี2คู่แต่เอาเมื่อวานก่อนนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับก็คือนิวคาสเซิลพยายามไล่มาแล้วแต่ไล่ไม่ทันนะในเกมที่แพ้ซิตี้20-22นะครับก็2เกมวันนี้เมลเบิร์นกับแคนเทอร์บีนะบ่าย3จากเอมี่พาร์คนะครับโอเคมันจะมีที่เอมี่พาร์คตรงนั้นแล้วก็ที่ด็อกแลนด์เกมนึงก็คือบูลล็อกกับเวสเซนดอนอยู่ใกล้กันแล้วก็5โมงเย็นนะครับดาร์บี้แมตช์บรองโคสกับดอลฟินส์นะครับบรองโคสรองเอาสตอร์มกับบูลด็อกก่อนสตอร์มเองอยู่3-1นะครับบูลด็อกตอนนี้อยู่2-3เชื่อใจเจ้าบ้านนะครับแม้สถิติการคุมทีมของคุณซือบูลด็อกจะดีมากนะครับในช่วงในเขาเพิ่งมาไม่กี่ปีแต่ว่าเขาจัดการโค้ชเคเบลามีของเมลเบิร์นได้ดีนะครับในช่วงนั้นแต่ยังเชื่อใจเมลเบิร์นอยู่เกมนึงนะครับก็คือบริสเบน2-3กับดอลฟินส์3-1ผมไม่ค่อยคิดอะไรมากเชื่อใจเจ้าบ้านไว้ดีกว่าอืมนะยังไม่รู้สึกว่าดอลฟินมันจะแบบยอดเยี่ยมขนาดนั้นในใจอ่ะหลังจากผ่านไป4เกมนะครับส่วนอัตราต่อรองนะครับก็เชื่อใจเจ้าบ้านคู่แรกที่สุดกู่ทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ